en veldig interessant historie, og jeg føler at Norge, vi jo ikke helt ferdige med dette her. Så det var veldig, veldig interessant å ha deg med. Takk til deg. Takk til dere som hørte på, og så takk til de som med å lage Trygdekontoret, Øyvind Vikeng, Jan Terje Østberg og Marco Reinertsen. Vi hørs neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, som det heter på tysk-norsk, bleibt getrygdet.
Her NRK Nyheter klokken 22. USAs vicepresident J.D. Vance har nå forlatt Grønland etter sin snarvisitt I dag. På amerikanernes militærbase gjentok han Trump-administrasjonens ønske om å ta over kontrollen over verdens største øy.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland.
Budskapet vårt til Danmark enkelt. Dere har ikke gjort en god jobb for folket på Grønland. Dere har underinvestert I folket, og dere har underinvestert I sikkerheten her. Det må forandre seg, og fordi det ikke har forandret seg, det grunnen til at Trumps politikk ovenfor Grønland som den Det vi tror vil skje at grønlenderne vil velge gjennom selvbestemmelse og bli uavhengig. Vi tror ikke at militære styrker vil være nødvendig, og fordi vi tror folket på Grønland rasjonelle og gode, tror vi at vi vil klare å inngå en avtale I Donald Trump-stil for å sikre sikkerheten her, og for USA.
Donald Trump-style to ensure the security of this territory, but also the United States of America.
Urovekkende og urimelig overfor Danmark, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om talen. Norge gir sin fulle støtte til kongeriket Danmark, sier han I kveld. En svensk journalist pågrepet I Tyrkia blir nå anklaget for terror og for å ha fornærmet president Erdogan. Det skriver flere tyrkiske medier I kveld. Journalisten jobber I den svenske avisen Dagens ETC og ble pågrepet da han ankom Tyrkia for å dekke protestene mot myndighetene. Han angivelig etterlyst av tyrkiske myndigheter. Demonstrasjonen I Tyrkia har nå pågått I over en uke etter at Istanbuls populære ordfører Ekrem Imamoglu ble arrestert. To personer skadet etter at en etasje I en tomannsbolig I Sarpsborg eksploderte I ettermiddag. Politiet tror at det en propangass som har gått I lufta inne I huset. Det sier innsatsleder Aril Skarø. Boligen har delvis kollapset, og politiet frykter at hele huset vil kunne kollapse. De ber folk holde seg unna. Nabo Hege Solhaug sier til NRK at hun kjente sjokkbølgen I brystet.
Det var ganske ubehagelig, for det drønna skikkelig og fikk en sånn skikkelig sjokkbølge I brystet som bare smalt. Så det var ikke trivelig, for å si sånn.
NRK-serien Requiem for Selena ble stemt fram som beste serie av en studentjury under den franske TV-festivalen Series Mania I kveld. Serien hadde internasjonal premiere under den anerkjente TV-festivalen I Lille I Frankrike denne uken. Serien, som inspirert av influencer Sofie Elise Isaksen, kan du se I NRK TV. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttømsen.
Abelstor, den typen mennesker
bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
Jeg tror 100 millioner grader.
Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
Abelstor.
Dette jo egentlig en jubeluke for vi som holder på med Abelstårn, fordi at dette uka hvor Abelprisene blir kunngjort, og det jo, det synes vi veldig stas. Det veldig mange her I salen som har fått med seg hvem som har blitt årets Abelprisvinner I år? Det to stykker, kanskje. Vi skal gjøre noe med den saken I dag, for vi har med oss lederen for Abelpriskomiteen. Helge Holden, har det vært en hektisk uke for deg?
Vært veldig hektisk. Det jo resultatet av 9 måneders arbeid, hvor vi har gått gjennom mange kandidater og blitt færre og færre på vår liste. Til slutt stod igjen ett navn. Og så var det å se etter annonseringen hva reaksjonene fra den internasjonale matematikkverdenen og fra andre på dette valget vi gjorde.
Vi skal ikke bare snakke om, vi skal snakke litt om Abelprisen I dag, men hvis du vil få med deg den fulle dybden, så må du høre på time 2 av dagens sending, fordi der går vi ordentlig I dybden på dette med Abelprisen. Men vi skal I dag finne ut om KI kan brukes til å løse matematikkens store gåter. Vi skal finne ut hvorfor det bråker I vannkjelene. Vi skal finne ut om jorda vår fortsatt lager mer olje. I panelet så har vi med oss matematiker altså, Helge Holden, geolog Reidar Müller og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstårn. Men før vi setter ordentlig gang, så var det ganske dramatiske nyheter, som vi hørte akkurat nå, rett før vi gikk I gang. Vi har jo en geolog her I studio. Det var et veldig kraftig jordskjelv nede I Sørøst-Asia. Nå visste ikke du om dette, Reidar Müller, før nyhetene for 3 minutter siden. Men allikevel, kan du si noe om hvorfor det skjer akkurat I det området der?
Ja, det var helt nytt for meg, men nei, det handler om at jordskorpa vår består av ulike kontinentalplater som beveger på seg, og akkurat I det området så har du jo India, som krasjer inn I Eurasia, og da det veldig mange skjelv da, som oppstår I grensen mellom de to kontinentalplatene. Og det jo også årsaken til at vi får Himalaya-fjellkjeden, det jo på grunn av at India faktisk moser inn I Eurasia på en måte, og det gir jo en del uheldige, fører til en del jordskjelv, dessverre.
Mm. Så bare hørte vi tallet her, 7,7 på jordskjelvskalaen, nå heter det ikke Richterskala lenger.
Nei, det har jeg gått litt sur I akkurat de tingene her, men det et kraftig jordskjelv. Det ikke, vi har opplevd mye kraftigere jordskjelv, altså gått over 8 opp mot 9 tidligere, men det et kraftig jordskjelv, og det har jo åpenbart skjedd ganske tett på infrastruktur, og det jo kritisk, og der har det jo ikke byggene like godt sikret som en del andre steder I verden også. Så det fører også til at et sånt jordskjelv får store konsekvenser.
Mm. Jeg tror vi skal la det ligge der, siden du hørte om det første gang for 30 sekunder siden, du også. Men jeg vil bare si en ting før vi setter ordentlig gang med dagens sending. Da. Fordi vi driver I disse tider med en liten uhøytidlig undersøkelse blant våre lyttere her, for å finne ut hva alle disse her flotte abelianerne, vi kaller dem det, der ute, synes mest interessant av det vi prater om. Så oppgaven her enkel. Når denne episoden blir lagt ut I løpet av dagen på appen NRK radio, så går du inn og så kan du stemme på hvilket spørsmål du synes var mest interessant, og det gir oss litt innsikt I hva det som slår an blant de som hører på. Så det ikke en konkurranse blant dere da.
Litt, det her høres ikke bra ut. Rett og slett.
Det ikke akkurat det der?
Skal vi bli målt?
Ja, da skal dere bli målt. Så nå gjelder det å skjerpe dere. Ok, vi setter I gang med første spørsmål. Vidar Skogvold, hva skjer hvis en atombombe sprenges I verdensrommet?
Ja.
Enkelt og greit.
Hva skjer da?
Det lurer Embrik på.
Ja, og han, uheldigvis eller heldigvis, så trenger vi ikke å lure, fordi vi vet svaret. Mm. Fordi at I perioden 1958 til 1962, så drev USA og Sovjetunionen blant annet og sprengte masse atombomber I verdensrommet for å finne ut av det her. Og jeg må innrømme at når jeg leste om det her, så ble jeg litt skremt, for det virket så uforsiktig. Ja. Det de holdt på med, det var liksom, de hadde sendt opp noen, og den raketten funket ikke, og den liksom mistet de kontroll på, og visste ikke hvor var og sånne ting. Altså, det var liksom masse sånne historier om at de ikke helt hadde kontroll på hvor her atomrakettene gikk da. Men i 1962 så sendte de da en atombombe, kanskje den største, til 700 kilometers høyde midt over Stillehavet for å prøve sprenge, for å finne ut av hva som skjer.
700 kilometer, det cirka dobbelt så høyt som romstasjonen, ikke det?
Ja, så det godt, det vil vi kalle verdensrommet. Det nesten ingen, bortimot ingen luft der.
Mm. Og det bare for å finne ut hva som skjer? Lurte de på det samme som Embrik?
Ja, rett og slett en slags grusom Abelstårn à la 1960. Men jeg tror at folk nok på den tida, nå levde ikke jeg på den tida, men jeg tror nok at folk på den tida ble ganske nervøse for all denne aktiviteten, sånn at I 1963 så signerte USA og Storbritannia og Sovjetunionen en sånn delvis prøvestans, hvor blant annet de ble enige om at de ikke skulle prøvesprenge atombomber i verdensrommet lenger da.
Okay.
Så det jo ja, så det gjør de ikke lenger da.
Nei. Men ok, så hva fant du ut når du tok den her 700 kilometer?
Så da perlet de altså en 6 petajuls fusjonsbombe opp i det her verdensrommet, som da cirka 100 ganger så stor atombombe som den som sprengte over Hiroshima og Nagasaki. Og siden verdensrommet jo ikke har luft, så ble det jo ingen sjokkbølge eller lyd av denne eksplosjonen, fordi lyd krever jo at det luft for eksplosjonen å forplante seg i, ja. Men masse, masse energi da, som ble utløst på en gang.
Mm.
Og det førte til en enorm elektromagnetisk impuls, altså mye lys, mye gammastråling, mye radiostråling, alle typer stråling egentlig, mm. som kom ned og gjorde en del ugreie ting da. Altså man kunne se det blant annet fra Honolulu for eksempel. Det finnes et bilde av den eksplosjonen fra Honolulu. Og så hadde det noen effekter på at det slo ut gatelys på Hawaii og ødela på en måte telefonsystemet de hadde der på Hawaii og sånne ting. Og i tillegg så utløste det en sånn noe av den her strålingen, elektronene som ble sendt ut av den her eksplosjonen, havna i et sånt strålingsbelte rundt i jordas magnetfelt, som etter hvert ødela noen av satellittene som vi hadde i bane rundt sola der og sånne ting. Så det korte svaret er mye lys og elektromagnetisk stråling med ikke så hyggelige effekter for oss.
Fordi at mye av den strålingen havna ned i jorda.
Ja.
Men hvorfor, hva var det som skjedde når de havna disse partiklene inn i banen?
Altså det slippes jo mange høyenergiske elektroner ut i en sånn eksplosjon, og den blir på en måte fanget av magnetfeltet til jorda.
Ja.
Og så blir de på en måte ledet inn i en sånn, de går på en måte en slags bane rundt jorda, den her strålingen, den blir på en måte hengende etter å gå i bane rundt jorda.
Det er jo sånne partikler som lager nordlys, men...
Ja, det ble nordlys også.
Det ble nordlys, ja.
Mm.
Ja, ok. Men du, jeg bare lurer på, det er to ting jeg lurer på her, og det ene er forslaget om å, hvis det kommer en asteroide på kollisjonskurs med jorda,
ja.
Så har det vært foreslått da, og så bare sende opp en atombombe, sprenge hele greia.
Ja.
Er det smart?
Det kan man må tenke seg om, tror jeg,
ja.
Før man gjør det. Det er noen, kan være noen utfordringer med det. Blant annet så kan det være at hvis den asteroiden på en måte er en slags, hvis den er stor da, det er jo det man er redd for. Og den er på en måte en slags oppsamling av mindre på en måte asteroider som er på en måte litt sånn svagt holdt sammen.
En grushaug?
Ja.
Ja.
Ja, eller liksom større asteroider liksom, men, okay. men på en måte svagt holdt sammen. Hvis du da ender opp med å på en måte sprenge den, så kan du risikere at den bare deler seg i mange små biter, og så får du liksom en sky av liksom asteroider i stedet for den ene. Som kan være bedre, men det er ikke nødvendigvis det beste. Da. Så jeg tror nok at den beste metoden for å endre på en måte, for å unngå å bli truffet av en asteroide, er å prøve å endre hvilken fart den asteroiden har, med bare bittelitt randet. Så du kan på en måte prøve å den, ikke sant, den kommer inn, den store asteroiden, sånn svær greie. Hvis du klarer å bare bytte retningen på den bittelitt randet, så har du på en måte endret banen nok til at den ikke lenger vil treffe jorda.
Mm.
Det er ikke så mye som skal til. Du kan tenke deg, hvis du prøver å kaste dart på en blink som er på andre siden av rommet, så skal det veldig lite skjelving i hånda til før den darten går et helt annet sted.
Mm.
Og det er det man må prøve å få til med den asteroiden. Da. Og det finnes det mange måter man kan gjøre på. Jeg tror ikke at det å sprenge den med en atombombe er den beste.
Ok, jeg har et spørsmål til. Og det for de som har sett Netflix-serien Tree Body Problem, eller Trelegme Problemet, eller lest boka, så er en viktig del av plottet der er at de skal sende av gårde en eller annen liten, bitteliten romkapsel langt av gårde, med ved hjelp av en rekke atombombesprengninger. De ligger liksom i kø, så skal det, det et slags seil som skal sprenge seg gårde. Men det ikke noen sjokkbølger der, så hva det som dytter da?
Det kan være, det er jo, det finnes jo noe som heter solseil, sånn at stråling fra sola, eller lys da, elektromagnetisk stråling, kan dytte på ting. Så i teorien så kan man jo slippe bak seg en atombombe og så kan man sprenge den sånn at det utløser masse stråling som så kan dytte hvis du har et dertilegnet solseil. Det er ikke veldig effektive greier, det er det nok ikke. Men hvis man har veldig mange atombomber liggende rundt da, så kanskje...
Ja, det det som meningen der. Ja. Ok, så kanskje litt. Men da det stråletrykket altså.
Det stråletrykket,
ja. Ja, ok. Herlig, da vet vi det. Ja, Helge Olden, du altså leder for Abelpriskomiteen. Du har hatt en hektisk uke.
Ja, det har vært utrolig hektisk. Spennende med å bli intervjuet av New York Times og Nature, det skjer ikke så ofte. Og NTB, Krono, Universitetsavisen, forskning.no. Og så kommer å prøve å forklare hva vinneren har gjort for et bredt publikum, som i år var nærmest umulig.
Ja, det var ekstra umulig i år.
Ja, ekstra umulig. Jeg pleier å være vanskelig, eller kanskje veldig vanskelig, men i år så var den nesten umulig.
Ja. Du må, altså, hvis man vil gå i dybden på denne forsøket på en forklaring, så får man vente til neste time av Abelstorm, men du må si hvem vinneren er da, og gi en kort begrunnelse.
Jeg tenkte jo litt på at jeg hadde jo ikke sagt det først, hvem er vinneren da? Ja. Masaki Kashiwara, fra, som dere kan høre fra Japan, han, født i 47, og han har arbeidet innenfor representasjonsteori, algebraisk algebra, som ikke sier så mange så mye. Men i matematikken så har vi mange underdisipliner, geometri, analyse, algebra, og vanligvis så jobber man bare i ett av disse områdene og sliter nok med det. Men han har kombinert innsikt og teknikker fra alle disse tre områdene for å løse problemer som ligger i skjæringspunktet mellom dem. Og det er utrolig krevende. Det er, krever teknisk innsikt, kombinasjonsevne, oppfinnsomhet. Og det har han gjort på en måte som vi mener er bedre enn noen andre.
Mm. Og vi må bare drille inn navnet en gang til.
Ja, Masaki Kashiwara.
Som altså har vunnet det nærmeste vi kommer til en Nobelpris i matematikk. Ja, Vidar, du hadde et spørsmål.
Jeg bare kan skytte inn, for du sa at du ble intervjuet av Nature og sånn, det er ikke så ofte, sa du.
Nei.
Men du er leder av Abelpriskomiteen.
Ja.
Får du ikke da et intervju hvert år?
Jo, jeg får det hvert år, men det er ofte det.
Jeg forstår.
Ja, ok. Greit.
Er det sånn at prisvinnerne pleier å bli glade når du vinner? Eller er det sånn du ringer og sier du har vunnet Abelprisen, eller sånn, hva?
Vi har over de 20 årene prisen har vært, så har vi variert litt hvordan vi har kontaktet vinneren. Og med litt sånn å ringe, følge Nobelprisen og ringe midt på natten, uavhengig av tidszoner og sånn, det har vist seg å være ikke så lett. Så nå lager vi et litt kunstig møte på det universitetet vedkommende arbeider. De får beskjed om å bli kalt inn til et møte hvor det kan være, for noen så er det pensjon det er snakk om, eller for andre kan være en eller annen ny komité eller et eller annet. Så kommer de der helt uvitende om hva som skal skje. Og så dukker det opp et Zoom-vindu, og generalsekretæren i Vitenskapsakademiet sier at vedkommende har vunnet Abelprisen. Mm. Og de er jo helt uforberedt på dette her. En hadde glemt å sette inn tennene, i hvert fall tannen. Men heldigvis var bildet såpass dårlig at vi kunne ikke helt se det. Men så alt kan skje. Så det er første gang de får vite.
Jeg synes jo, det er jo veldig fint for alle oss andre å vite da, at hvis man blir kalt inn til et litt sånn kjedelig møte, så kan det være Abelprisen.
Ja, ikke sant. Du må holde på med matematikk da.
Ja, må ikke du ødelegge drømmene dine, Torkil.
Ja. Ja. Nei, ok, men vi tar en applaus for prisvinneren, er vi ikke da? Og så må vi ta et spørsmål her, Helge Olden, som handler om til dels matematikk, men litt mer kanskje historisk inngang på dette her. Det metriske systemet ble innført i Norge ved lov i mai 1875. Landets lærere skulle i løpet av en 7-årsperiode lære bort det nye systemet til alle landets innbyggere. Og det ble holdt kveldsskole for mannfolka, og kvinnfolka skulle lære av mennene. Men likevel, fremdeles snakker eldre om 2 tom 4, når de snakker om materialer, og fot om lengden på en båt. Så hvorfor sitter denne her gamle måleenhetene som skrudd fast på enkelte områder? Det snart 150 år siden det metriske systemet ble innført. Og hvorfor i all verden har USA, som ett av få land, ikke kommet i gang med det metriske systemet? Hilsen Tone. Ja, Helge.
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det et fantastisk fascinerende tema, så man kunne, du kunne godt ta en spesialsending om dette. Men for å, altså vi jo ikke helt metriske her heller. Nå nevnte han et par sånne tømmereksempel, men oljefat og diamanter i karat, og gull i unser, og kanskje viktigere, fly, der det jo, det høyder i fot og drivstoff i pund, og til sjøss så det knop og nautiske mil. Så vi jo ikke helt fremmed for gamle enheter.
Det veldig forvirrende med disse her knopene og nautiske milene, egentlig. For ja. Det har liksom ikke noe forhold til det oversettere.
Nettopp. Men akkurat vi tar et eksempel med i flytrafikken, så det jo mange ulykker, og de har som ofte et tragisk utfall, da. Når det misforståelser om flyhøyden i fot eller meter, det en faktor 3 der, som betyr mye når du flyr. Så, og de går tom for drivstoff, fordi de trodde det var kilo, det pund. Så det mange ulykker som har skjedd av den grunn, og de har jo alle tragisk utfall. Men hvis vi går tilbake til hvorfor kom det metriske system, så jo det et resultat av opplysningstiden, den franske revolusjonen på slutten av 1700-tallet, så vil man ha... Det var mye handel, man fant et behov for å snakke om de samme enhetene, og da ville man ha et enhetssystem basert på naturen, naturlige størrelser. Så da tok man en 10 millionedel avstand fra ekvator til Nordpolen, og kalte det en meter. De hadde nok gjort regnestykket på forhånd, sånn at det ble en naturlig enhet, det ble faktisk akkurat en meter. Og så gikk de videre og prøvde å overtale andre til å bruke det samme systemet. Det tok, som Torkel sier, det tok nesten 100 år før man kom med meterkonvensjonen. Og Norge undertegnet den, og USA undertegnet meterkonvensjonen.
Ja, ok. Og når var det?
Ja, på slutten av 1800-tallet.
USA undertegnet.
USA undertegnet. Og det ble da lovlig å bruke metriske system i USA.
Ja.
Ja. Så, men før vi kommer til USA, for USA jo selvsagt det interessante og utgangspunkt for spørsmålet, så har jo selve dette målsystemet, enhetssystemet, har utviklet seg fra meteren. Så nå det et utrolig avansert system basert på 7 ulike og uavhengige enheter. Og lenge var det en metallbit i Paris som var meteren, men nå det erstattet med en fysisk definisjon, sånn at alle på hvilket som helst lab kan lage seg en meter som så precis som noen. Og den siste enheten, det var kilogrammet. Der hadde man lenge en metallklump, nøyaktig 1 kilo, i Paris. Under flere klokker som skulle beskytte det mot at støv kom på og ting ble endret på det. Men nå for 7 år siden så klarte man å bli enige om en måte å definere kilo på som ikke baserer seg på en fysisk gjenstand. Så nå alle enhetene, de slik at man kan sette det opp i sin egen lab og få det så precis som noen ting. Og som et resultat av det, så har man også gått over, og det egentlig litt fascinerende, fordi at før så hadde man definisjonen av meter og sekund, og så målte man lyshastigheten, og så fant man 300 000 kilometer i sekundet. Nå har man snudd opp ned på det. Nå sier man at lyshastigheten den konstante størrelsen, den litt under 300 000, og så justerer man meteren deretter, som for meg virker helt merkelig på en måte, fordi vi vant til at meteren det vi starter med, og så måler vi lyshastigheten. Men når du tenker over det, så jo lyshastigheten, det jo en universell konstant. Meteren bare noe vi har laget. Så det gir kanskje mening å si at det lyshastigheten som den fundamentale størrelsen her. Så var det
ja.
USA.
Ja.
Så var det USA.
Ja.
For det jo helt utrolig, og historien er interessant, og som de fleste historier fra USA er. Ja. Så først så hadde de gjort det at det var lov. Og det jo et godt sted, første skritt, og det var omtrent som i Norge da. Men så tok det nesten 100 år i 1975, hvor president Ford anbefalte bruken av metriske system. Og så kom vi helt til 90-tallet med George Bush senior, sier at det anbefaler at federale myndigheter skal bruke det metriske system. Og så vidt jeg vet, så ligger det et lovforslag klart med at det skal bli tungent med det metriske system i USA. Men ingen tør å fremme det.
Nei.
Og dette vi kan komme tilbake til Trump etterpå, men den historien mye lengre enn det. fordi at alle vet at hvis den ikke får flertall I kongressen, så den saken død. Da kommer den aldri opp igjen, og da det bedre å vente til å håpe at forholdene blir bedre, sånn at den kan bli gå igjennom I kongressen uten noen motstand. Ja. Og nå, under Trump, så kunne man jo risikere at Trump sier, nei, da blir det en 12 på alle land som ikke har det metriske system på 100%. Ja. Og da blir det alle industrialiserte land I verden, unntatt USA, ja. For det bare USA igjen.
Det bare USA av de
industrialiserte land.
Som ikke har metriske.
Ja. Og det klart, hva forhindrer det? Det jo klart, de opptatt, og I større grad enn man I Europa, I alle fall med utgiftene, fordi at hvis de skulle, og dette blir jo, det blir jo skattepenger ut av dette her, hvis de skal endre alle bilskiltene, alle målenhetene, overalt I hele USA, så blir det en fantastisk stor regning. Og ingen vil ta den, for det jo til slutt skattebetaleren som må betale for det. Men de sier, og de stolte av det, at vin og brennevin selges I metriske enheter, mens alt annet selges da I gallon og pund og unser. Så de tar små skritt, men etter hvert så kommer de dit. Men de betaler jo en høy pris, fordi det jo ulykker som skjer, fordi de har to systemer I parallell. Så det mange av dem, og det mest kjente et NASA Mars romskip, hvor de hadde mange underleverandører, og en av underleverandørene regnet I engelske enheter. NASA bruker metriske enheter, selvsagt. Og da ble det en regnefeil, og det Mars-skipet forsvant bare rett inn I overflaten og krasjet, og $200 millioner forsvant. Mm. Så de betaler jo en pris for det, og de kurser hverandre opp I fordelene med metriske system, så de vel der vi var for, som innsenderen her foreslår, at man må trenes I det. Ja. Så kanskje, men det går ikke fort.
Okay. Har du en idé om hvorfor det tar så... Hvorfor bruker vi fortsatt fot på båter og noen sånne som... Jeg hører jo at du sier 22, for eksempel. Det jo også en tellemåte vi har gått bort fra for lenge siden.
Nye tellemåten var det... Ja, nettopp. Ja, nei, det faller naturlig, og det vel derfor det fortsatt lever. Da. Men i lufta og til sjøs så det lange tradisjoner som går flere, ja, for båt så går det jo flere hundre år, og for fly I alle fall over 100 år, og man veldig konservativ, og det funker bra, så derfor blir det, jeg tror det skal mye til for å endre det. Mm. Og I overgangen så man så livredd for at da kommer ulykkene.
Ja, men egentlig hvis alle hadde bare klart det å gå over, så hadde vi kanskje unngått en del ulykker.
Det var jo snakk om da svenskene skulle gå over til, fra venstrekjøring til høyrekjøring, at vi skulle starte forsiktig og ta lastebilen en dag og personbilen neste dag. Så det ikke så lett det der.
Kan jeg bare spørre, det var et sånt, du sa et eller annet om at det ikke var lov å bruke det metriske systemet før, og det fikk meg til å tenke sånn, er det lov å bruke noe annet enn metrisk I Norge I dag?
Ja, det vet jeg ikke. Altså, jeg vil tippe at ved all handel så du nødt til å gjøre det.
Ja, sant. Hva skjer da hvis du
bryter loven? Da kommer justervesenet og arresterer deg.
Ja, og justerer deg.
Ja.
Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
Reidar Müller, nå må vi nesten ta et spørsmål til deg også, og det ikke et hvilket som helst spørsmål.
Det på tide.
Det på tide, ja. Ok, det noen spørsmål, flere spørsmål her om olje. Vi starter med to I hvert fall, så får vi se.
Ja, det hadde hopet seg litt opp.
Ja, det mange som lurer på dette med olje. Det jo ikke unaturlig et land som vårt. Men kort versjon av to spørsmål her. Dette har jeg hørt. Etter at oljen vi pumper opp I dag ble dannet, så har det kommet masse nye bakterier som bryter ned alger og planter I langt større grad enn det som fantes den gangen. Så dannes det egentlig noe særlig olje I dag, spør Øyvind Skovgaard. Og Hårek, han lurer på, jeg leste en artikkel om at verdens oljereserver tar slutt om cirka 50 år. Stemmer det? Da det jo egentlig det som menneskets store utfordring, siden vi ikke har funnet et alternativ til oljebasert plast.
Oi, sånn. Ja. Ja, du får guide meg litt på veien her, tror jeg. Nei, altså, før jeg svarer på det første spørsmålet om det dannes olje I dag, så må vi ha et lite krasjkurs I olje. Mm-hmm. Vi kan ta utgangspunkt I Norge, siden vi har I dag morges 18.200 milliarder kroner på oljefondet vårt, som stammer I stor grad, mye av det stammer fra norsk sokkel. Så det jo sånn for at 150 millioner år siden, så var det en kjempe kjempestor mängder alger, triljoner av alger och plankton som dalte ner på havbunnen och dannet tykke lag av plankton, alger. Och så blev de begravd under nya lag med sand och grus och lera och blev begravd sån när de når ett sån 80-90 grader temperatur. Alltså det är på 2-3 kilometers djup så börjar den här vad ska jag säga den där sausen av plankton och börjar bli kokt rätt och slett. Och då börjar det pippla olja från den sausen av plankton och alger.
Och dinosaurer?
Ja, det är ju en det är ju en myte, självklart, att olja är döda dinosaurer, som seglivet myte faktiskt.
Myte?
Kanske en och annan. Vi har faktiskt vi har funnit ett dinosaurbein i en brunn i en oljebrunn från Nordsjön faktiskt.
Ja, det har det ja.
Okay. Det har vi gjort ett eneste beinfund. Men det är stort sett lite kedligare än det alltså. Det var också många dinosaurer som svämte ut i det havet och døde og sank ned.
Nei.
Nei, det er mikroorganismer i stor grad da. Så dette her blir jo kokt, og så begynner det å pipple olje opp fra disse lagene her, og de pipler da oppover i, til de når på en måte en sånn et reservoir da, som vi kaller det, som må være litt porøst, må ha mulighet å, å lagre oljen på en måte, og så må det være en eller annen stein over som er tett. En takbergart, kaller man det.
Okay, ja.
Så da samler oljen seg opp. Og det, selv om det skjer kontinuerlig, det skjer i dag like fort som det skjedde for 10 000 år siden eller 1 million år siden. Men det skjer veldig sakte, ikke sant? Dette skjer akkurat som det er kanskje som en hageslange da, med olje inn i de største feltene våre. Men hvis du summerer det opp over 10 000 år, så blir det enormt mye olje. Men det er klart at når vi i dag produserer flere million liter fra ett oljefelt om dagen, eller 400-500 000 fat fra de største feltene våre, så
hjelper ikke den hageslangen.
Hjelper ikke den hageslangen.
Nei.
Så det er jo det som er litt hele greia her da.
Ja. Er det på det nivået, tror du, den oljeproduksjonen som foregår, den hageslangenivået? Er det så lite?
Ja, ja som kommer, som genereres nytt, ja. Men det skjer jo veldig mange steder i verden.
Ikke sant?
Men det er klart, det vi produserer nå er mye er mye høyere rate da, enn produksjonen, altså den naturlige dannelsen av olje.
Ja. Hva med den påstånden om at det blir, nå blir brutt ned disse plantematerialene?
Ja, det er egentlig, ja, det er ikke så mye hold i det, altså.
Nei, det er ikke det.
Det er ikke det. Okay. Men det er klart, oljen blir jo brutt ned i selve reservoaret av bakterier hvis det er, det kommer jo, der er det ikke så høy temperatur som nedi det der, der den dannes da.
Ja.
Ja.
Ja. Men,
det er mye hav da, som vi ikke har, hvor vi ikke har utvunnet olje. Altså stille av jo kjempesvært, finnes det på å produsere et olje?
Ja, det trengs litt spesielle forhold da, og det hadde vi, var vi veldig heldige med. Det må være også en havbunn som ikke er, det må være, hva skal jeg si, det må ikke være oksygen der som bryter ned disse døde dyrene. Som, ja. Det er sånn jeg hoppet over i, i forenklingen her. Så stille av er ikke egentlig, har ikke så stort potensial.
Men kan det stemme at det tar slutt om cirka 50 år, og at det blir en krise for oss?
Da vil jeg bare sitere tidligere oljeminister i Saudi-Arabia, Zaki Yamani. Han sa steinalderen tok ikke slutt på mangelen av stein. Oljealderen kommer ikke til å ta slutt på mangelen av olje. Og det er at det er enormt mye... Altså, det handler om pris, ikke sant? Er prisen høy nok, så vil det lønne seg å... produsere olje fra for eksempel det vi kaller skifer altså skiferolje da. Det er sånn olje som er fanget i tette steiner, og de er der kan mennesker gjøre jobben selv, men det koster mer å produsere dem. For eksempel i USA så koster det kanskje $50 fatet å produsere fra sånne skifer, oljeskifer Mens det koster $5 å produsere fra et av de, altså Johan Sverdrup på et stort oljefelt på norsk sokkel da.
Ja.
Så det er liksom det har en del å si, men det er enormt mye sånn, dessverre kan man jo si, sånn i et miljøperspektiv så er det jo enorme mengder med oljeskifer.
Ja.
Det er altså vi produserer vel sånn 35 milliarder altså hver dag så produseres det 100 millioner fat.
Ja.
Det er jo sånn at du kan stille alle de fatene rundt ekvator faktisk. Så ja. Mye produseres hver eneste dag. Men over et år er jo det 35 milliarder fat. Mens skiferolje så har vi faktisk 3500 milliarder fat i reserver. Så det vil si det er holder i 100 år i hvert fall det.
Ja.
Det er ubegrenset, så man må på en måte kvitte seg med, hvis man skal slutte med olje, så må man begynne et annet sted da.
Ja, eller når det blir så dyrt da. At det,
ja, det blir dyrt, og det er jo det, ikke sant, den oljen som lett å få tak i, den blir det mindre. Ja. Så det er helt riktig.
Men du, en siste ting, altså hvis det fortsetter dannes olje da, og reservoarene blir fulle, hva skjer hvis vi ikke henter den opp, kan vi risikere at den pipler videre oppover og til slutt legger seg som en hinne over havene våre, spør Tom Rino Østby.
Ja, det er jo sånn at alle disse oljefeltene egentlig lekker litt. Så i Barentshavet så har man ca. 7000 olje- og gassoppkommer, naturlige, som lekker til enhver tid. Det er selvfølgelig ikke sånn Exxon Valdez, altså det tankskip som gikk på grunn hvor du fikk 100 000 fat, pang, da blir det veldig tøft for økosystemet, men sånne, alle disse oljeoppkommene, det er et sted, faktisk Norges dypeste sted, som er Moløy-dypet, 5800 meter eller sånn, utenfor, rett sør-vest for Svalbard. Der er det et oljekomme hvor det kommer cirka sånn par tusen liter olje om i døgnet opp.
Oh, ja.
Og det som er interessant er at det er et yrende dyreliv rundt disse oppkommene, sånn som gassoppkommene, masse krepsdyr, musling, og så er det fisk. Så dette er liksom en viktig næringskilde da. Så når det kommer litt og litt, så går det, så er naturen på en måte...
Så er det snacks?
Så er det snacks, rett og slett.
Ja. Kan jeg bare spørre et lite spørsmål nå, for at jeg innså at jeg lurer litt, hva slags farge har den her naturlige oljen? Er den svart?
Ja, den er litt sånn... Ja, nei, det er veldig mange typer olje da. Ja. Akkurat som vin, faktisk. Eller eplejus. At du kan ha litt sånn mørk olje, du kan ha veldig lys olje.
Ikke sant?
Spørs hvor mye er den for eksempel en kjære, er jo bruttende av bakterier da, som var inne på. Sånn som kjæresand i kanna er jo sei, ikke sant? Det er som asfalt. Så da er den veldig sånn mørk og svart. Men så kan du ha, som sagt, den der veldig lyse, som er nesten... Den er som eplejus da, har den fargen. Så det er alle mulige farger.
Mm.
Vi må kjøre på her. Neste spørsmål. Hei, jeg koker tevannet mitt på vanlige kokeplater hver morgen. Ok, dette her, vent litt nå, før vi setter i gang. Dette her er en interessant bakhistorie her. Vi har jo Vidar Skogvold.
Ja.
Du er fysiker, men du er også relativt ung. Ja. Det sånn?
Føler sånn hersketeknikk, men greit.
Ja. Kjenner du til, men du kjenner til Øgrim og Ormestad?
Ja.
Ja, ikke sant? For jeg tror ikke alle av de som sitter bakerst og som er studenter gjør det. Kan ikke du forklare hvem det er?
Å nei, det tør jeg ikke.
Det tør jeg ikke, men kanskje dere har sett dem. Du har sett dem, Helge Olden.
Ja, jeg har sett dem. Jeg har en av bøkene deres i bokhyllen.
Ja. Hvem var det?
Det var to lekende fysikere som likte å bruke dagligdags eksperimenter for å belyse viktige fysiske prinsipper på en sånn måte som slo veldig godt an på 60-tallet og kanskje 70-tallet, men hadde hatt et litt lengre, hadde vært litt vanskelig i dag, tror jeg.
Ja, ja, ok. Ja, de holdt det faktisk, jeg tror de holdt det helt gående frem til 80-tallet.
Ja, kanskje det, ja.
Men uansett, de her er på en måte heltene for vi som holder på med populærvitenskap, da de er jo våre forløpere, så å si. Og spørsmålet nå, det kommer nemlig fra datteren til en av dem.
Oi.
Mm-hmm. Noe som far ikke hadde svart på. Ok, så nå får du den.
Kjære venne. Det er prestasjons...
Ja. Hei, jeg koker tevannet mitt på vanlig kokeplate hver morgen. Jeg undrer meg over hva som lager lyd under denne prosessen. Det er ingen fuktighet på platen under kjelen. Jeg tar vann i kjelen, setter den på platen, og etter en stund så begynner det å knittre. Skal vi se om vi klarer å ha funnet den riktige lyden her. Ja. Jeg kan liksom kjenne igjen den lyden, i hvert fall når du beskriver det her. Jeg vet ikke om vi helt traff med den lyden her, men kanskje. Ok, vi går videre. Men de første knitrelydene kommer ikke fra inni... Nå hopper jeg her, beklager altså. Neste skritt. Når vannet begynner å koke, går knittringen vekk, og det, da suser det bare. Da vi på den der fasen der.
Litt lav lyd,
kanskje? Ja, litt lav lyd, ja. Og når det full kok, det til slutt, det slutt med susingen, og det jeg tror jeg hører da, det bare bobling. Det litt mørkere lyd.
Ja.
Boble, boble, boble. Ja. Ja. Ok. Men, altså, de første knitrelydene, de kommer ikke fra inni kjelen. Jeg kan ikke helt bestemme hvor de kommer fra, og det mitt spørsmål. Hvordan dannes disse lydene, og hva det jeg hører? Til neste år blir jeg 80 år. Og jeg må ha hørt disse lydene min mange ganger, tusen ganger. Men min far, fysikeren, han snakket aldri om dette ved frokosten hjemme. Vi var vel blitt så vant til det at han ikke la merke til det. Vennen Nilsen eller en bonde Ormestad.
Ormestad, ja. Kan jeg bare skyte inn at det kjennes som feilkobling i hodet mitt nå, fordi at når du sa på en måte datteren til... Ormestad, så jeg for meg at det var noen som var 12 år eller et eller annet. Ja. Og så får jeg at neste år 80 år, men det jo hyggelig da.
Ja. Ja, så nå skal du forklare noe som den legendariske Ormestad aldri forklarte.
Ja, ja. Sett deg ned, så lytt. Så hun beskriver jo da den her tre-trins-prosessen da, med de tre ulike lydene og sånne ting. Og når jeg først fikk høre spørsmålene, så tenkte jeg at den knittringen var... For det har jeg jo opplevd, at hvis det litt vann igjen på konfyren, når jeg setter på plata og begynner å koke, så høres det ut som sånn knittring, og det har jeg tenkt at det skyldes nok, at det på en måte er vann under kjelen som på en måte blæser opp, og så liksom smeller den... kokkjelen litt på. Men hun hevde jo at det ikke er tilfelle her, da, at det ikke er noe vann, så da måtte jeg prøve å finne okay, hvor ellers kommer den knittrelyden fra, sånn helt i starten. Og da har jeg to hypoteser på hva det kan være. Det ene er at når metall utvider seg, så hvis du har en gryte eller et eller annet av metall som utvider seg, så er det på en måte steder hvor metallet møter og sånne ting, som kan knittre litt når metallet utvider seg. Det det samme som skjer for eksempel med gamle hus laget av træ, når på en måte temperaturen endrer seg, så utvider huset seg litt, fordi at det blir varmere, og da liksom knirker huset litt, og det samme skjer i metall. Og du har vel et lydopptak av hvordan det høres ut også. Så den lyden som dere hører her nå, det er lyden inni et sånt stort bygg med mye metall som er i ferd med å utvide seg, som knirker da.
Kan man kjenne igjen fra radiatoren hvis man har radiator hjemme?
Ja, ikke sant? Ja. Så det kan være det som forårsaker den her knittringen i kjelen, det er min ene teori. Skulle du si noe, Helge?
Ja, men boblene, de andre lydene, kommer ikke det fra luftbobler i vannet?
Jo. Så det er den ene teorien om knittringen, mens den andre teorien, det har med den boblene å gjøre. Fordi at Det som i hvert fall, vi kan hoppe tilbake til den susinga da, vi kan ta susinga først og så hoppe tilbake til knittringa. Men det som skaper den susinga, når det lyden, når det koker, det er at nederst i kjelen, så er det veldig, veldig varmt. For det er jo der varmen blir tilført. Sånn at vannet der nede, det blir over 100 grader, midlertidig. Mm-hmm. Og da skapes det bobler av vanndamp helt der nede. Men med en gang de boblene går litt opp, så møter de vannet over, som er kaldere. Og da klarer de ikke å overleve lenger, så da klapper de sammen.
Ja.
Og når du har tusenvis på tusenvis av mange sånne små bobler som formes nederst, og så blir ødelagt av vannet over, så lager det en lyd, og det er den suselyden som man hører da.
Ja,
og min teori, min andre teori om knitrelyden er at det er på en måte den første boblene, på en måte. At de her små, at det først dannes et par få sånne bobler som høres ut som knittring, som gradvis går over til å bli en sånn suselyd når det blir veldig mange av dem da. Men det er ikke bare kjelen når vi koker vann som lager denne suselyden. Fordi under vann så finnes det en artig liten krabat som heter for pistolreke. Og det en sånn liten, lite dyr som har et utrolig interessant våpen som den bruker for å bekjempe andre dyr på havets bunn. Og det å lage sånne bobler av vakuum nede i vannet. Så den lager en sånn boble, og så blir det kjempevarmt, og så slår den seg sammen, og så lager den en lyd. Og de pistolrekene, de bråker noe vanvittig nede i vannet. Du har et lydopptak av det også, hvordan det høres ut. Ha. Det høres nesten ut som noe som koker. Liksom.
Ja, det gjør det.
Steker, nesten.
Men det reker.
Det der er pistolreka, tusenvis av pistolreka under vann som sitter og lager de her boblene som knuses da, under regjen. Ja.
Hvorfor gjør det?
Det er et slags våpen, altså når den her boblen på en måte... komprimeres sammen igjen, så blir temperaturen veldig, veldig høy, og det lager en kjempehøy lyd, og det kan brukes til å skade fiender. Så det er et våpen. Og så kan jeg bare si at jeg hadde hørt en sånn historie om at visst nok brukte amerikanske ubåter den her lyden for å skjule ubåtene sine fra sonar under vann under 2. verdenskrig. Sånn herlig historie som jeg tenkte jeg skulle ta med til Abelstårn. Men så tenkte jeg da må jeg ha en ordentlig kilde, og så begynte jeg å se om det fantes en ordentlig kilde på det her, og da fant jeg vel ut at det var ikke så veldig mange kilder på det her. Og ganske omstritt om det faktisk ble brukt som taktikk da. Ja.
Men jeg har hørt at, eller det her er jo noen som fikk en sånn pris for den forskningen her, og det er at svenske marinen, det de trodde på 80-tallet var ubåter, det var egentlig fisende sild.
Ja, det har du hørt.
Ja, men de fikk en sånn Ig Nobel Prize, ja. Den omvendte Nobelprisen for den forskningen. Aha. For det er 20 år siden sånn da.
Ja, ok.
Men så siste ledd da, i denne rekka er jo at da når temperaturen i vannet går til 100 grader, så er det sånn at de boblene som dannes nederst, de klarer faktisk å overleve på vei opp til overflaten, og da går de bare rett igjennom, og så sprekker de på overflaten i stedet for, og da bobler det jo. Da høres det ut som koking, da, som er den siste lyden. Ja.
Du, kan jeg bare, det var en ting jeg tenkte på, for at jeg prøvde å koke litt vann hjemme, og så fikk jeg ikke til å lage den knitrelyden.
Nei.
Men jeg kjente den veldig igjen når hun skrev om det, så tenkte jeg, ja, jeg har hørt den lyden. Men så tenker jeg på at kanskje det er gamle sånne keramiske kokeplater, hvor det med sånne riller, at det er noe luft som fanges i under de rillene.
Ja.
At det er bare der det oppstår.
Ja, det kan hende.
Tror du kanskje det ikke er så mye på induksjon og...
Nei, vi får høre om hun har gamle... Ja.
Men induksjon, det går jo så fryktelig fort, og jeg trodde det ville være med på å gjøre mer bobler, ja. Mer støy, fordi det går så fryktelig fort i forhold til gammeldags kokeplater.
Ja, ja. Jeg er litt usikker altså, på om det oppstår på... Så hvis noen har noe innspill på det, så send det gjerne, gå inn på appen NRK Radio, og så kan du sende oss en liten melding og oppklare, for der kan man nemlig trykke send inn, og så kan man si fra om dette opptrer også på induksjon.
Og så kan man jo stemme på spørsmålet innsendt av datteren til Øgrim, da, ja. Hvis
det kan man
har
lyst til det. Det. Ja. Ok, veldig bra. Ok, vi skal ta et spørsmål til om matematikk her, Helge Holden. Vi tar dette spørsmålet om kunstig intelligens. Dette her er noe vi kunne snakket veldig lenge om, tror jeg. Men vi rekker ikke helt det, men vi tar en liten versjon av det. Hei, Abelstårn. Jeg følger ivrig med på utviklingen innen kunstig intelligens og blir innimellom slått i bakken av hvor langt vi har kommet. Så da lurer jeg på en ting. Vi har en del veldefinerte, men uløste matematiske problemer, som for eksempel millenniumsproblemene, hvor bare 1 av 7 er løst. Kan det tenkes at ved å lære en kunstig intelligens alle våre matematiske regler og teorier, så vil vi kunne få en maskin som kan løse disse og andre problemer, eller eventuelt slå fast at det ikke lar seg løse? Kan vi håpe på at en kunstig intelligens kan utvikle nye matematiske metoder og teknikker som vi selv ikke har tenkt på? Og hvor langt fram i tid er det i så fall realistisk at menneskeheten kan outsource matematiske problemer til maskinene, spør Anders Drege.
Ja, til det siste spørsmålet så håper jeg å svare aldri,
ja,
det må jeg si.
Ja.
Men for å gå tilbake til millennium-problemene så er de... Det er en historie før det, for i år 1900 så foreslo den tyske matematikeren Hilbert 23 uløste problemer. Og de var med på å definere og utvikle matematikk I det 20. århundre. Mm. Så da vi kom til år 2000, så ønsket man å gjøre noe tilsvarende, og da var det en rik amerikaner, Clay, som samlet sammen noen av de beste matematikerne, og ba dem om å definere de største uløste problemene som skulle definere matematikken I dette århundre. Og kom frem til 7 stykker, og man kan diskutere om det var de viktigste problemene eller vanskeligste problemene, men det var noe, I hvert fall det de kom frem til, og ett av dem blitt løst av en russer, Perelman, det heter på Poincaré-hypotesen, en fantastisk historie som kommer til å leve med menneskeheten for evig tid, som vel verdt et eget program. Og det var med menneskelig intelligens og mye av den. Så da det igjen 6 stykker, og det en million dollar for dem som løser disse problemene. De formulert veldig teknisk, veldig komplisert, så bare å forstå dem ikke så lett. Det to problemer som relativt enkelt kan forklares. Det ene det som har med det såkalte Navier-Stokes-ligningene, som de ligningene som beskriver hvordan væsker og luft, vann, beveger seg. Og disse det klart vi ønsker å forstå dem, og problemet å vise at de har alltid en løsning, eller de har, kan finnes at du gir betingelser som at de ikke har løsning. Sagt I litt ikke-tekniske, på en ikke-teknisk måte, men det problemet. Løse Navier-Stokes-ligninger. Mm. Og det det mange som prøver på. Et av de andre problemene heter P lik NP, som noe som går I retning av datavitenskap, og hvis det blir løst med negativt svar, så kan det ha store konsekvenser for hvordan vi handler på internett, for det gjelder kryptering på internett. Så det utfallet av dette fryktelig viktig, men ingen har klart å løse det.
Men så spørsmålet, kan vi sette en kunstig intelligens til å løse disse her?
Ja, så det jo da fristende. Hadde du spurt meg for 2 år siden, så sa jeg, det kan bare glemme. Men nå svaret litt mer kanskje, fordi at utviklingen har vært utrolig rask, og de viser en frapperende evne til å kombinere kjente resultater. Så hvis løsningen av disse problemene å være smartere enn 200 års matematikere som har tenkt på dette her, så svaret kanskje ja, at det ikke utenkelig. Mm. Men hvis svaret krever noe helt nytt, så tror jeg svaret nei. For jeg tror, forløpig, men her kan man sitte om 5 år og si at dette var meningsløst naivt sagt, at den ikke I stand til, maskinen ikke I stand til å komme opp med totalt nye måter å gjøre matematikk på. Vi har utvikling av mange matematiske disipliner som har hatt en veldig vanskelig fødsel, hvor forståelsen har tatt 100 år for å komme frem til hvordan vi skal forstå dette. Ville maskinen komme opp med den ideen og utvikle den teorien på den måten? Det tviler jeg vel egentlig på. Men utviklingen går fort, så det ikke så lett å si.
Men jeg synes at det en interessant ting at de vanlige språkmodellene, de jo sjokkerende dårlige på vanlig aritmetikk, altså bare å gange sammen 2-3 siffratall, som jo nesten litt rart I seg selv. Så hvorfor skulle du kunne løse avansert matematikk?
Ja, nei, det jo nettopp det som problemet, og som gjør at jeg litt skeptisk. Jeg tror heldigvis mer på mennesken enn på maskin. Ja. Men de utvikler seg så fort, og de flytter grensene på hva som mulig veldig raskt. Så hvis man tar det eksempelet med Navier-Stokes-ligninger som altså har for væsker, så det veldig store maskiner som undersøker nå og lete, de prøver med forskjellige løsninger, og så prøver de å se numerisk, og regne ut, et eller annet sted hvor løsningen blir veldig stor. Og her kan det kanskje tenkes det en uendelighet, som vil si at løsningen ikke eksisterer. Og så kan man gå inn, da vet man omtrent betingelsen, man vet omtrent hvor det skal foregå, og så kan man bruke matematisk, menneskelig analyse for å prøve å bevise at ja, det faktisk uendelig stort I det punktet, og dermed så finnes det ikke en løsning.
Mm. Ja, nei, jeg skulle bare... Jeg bruker mye tid på språkmodeller om dagen, og det en av tingene som de bruker veldig ofte som tester på de her nye språkmodellene, jo nettopp sånne superavanserte matteprøver, og de gjør det jo kjempebra. Ja. Så jeg litt overrasket at det ikke funker.
Ja, men kanskje det kanskje det her akkurat det med å gange, altså den enkle aritmetikken som de ikke klarer, mens det mer resonemangene
Nyvinnende, kanskje.
Ja, men de har jo prøvd på, og det det du sier, at de har prøvd på oppgaver som gis I de såkalte matematikkolympiadene. Ja. Utrolig vanskelige oppgaver. Og nå nærmer de seg at de klarer å få høy score, og kanskje de kommer sikkert til å ende opp med full score til slutt. Ja. Men disse oppgavene syntetiske oppgaver, de to utrolig smarte triks unna å være løst. Ja. Og hadde det vært sånn med disse millenniumproblemene, så hadde de vært løst for 100 år siden.
Ja, riktig.
Kan jeg bare skytte inn her at jeg tror fortsatt at mennesket vil være viktig, og i tillegg til å være fysiker, så har jeg altså jobbet mye med sånn, hvordan man kan lære med kunstig intelligens. Hvis noen vil lære mer om hvordan man kan lære med kunstig intelligens og ikke bli erstattet av det, så kan man gå til læremedkoi.no, for eksempel.
Oh, okay, ok.
Jeg har sagt det også. Jeg har faktisk sagt det også.
Hei, et lite spørsmål. Hvor mange meter vil havnivået stige hvis all is på Grønland smelter? Vil det også bli landheving når isen vekk? Og vil i så fall landhevingen igjen føre til mer havnivåstigning? Eller vil noe av jordskorpen som går opp, for eksempel det som over havnivået, føre til at jordskorpen noen andre steder går ned, for eksempel det som under havnivået, for å gi plass til mer vann? Reidar Møller.
Hvor mye tid har jeg?
Nei, du har 5 minutter. 4 minutter.
Ja, det ganske komplekse greier. Svaret først på det spørsmålet om hvor mye havnivå vil stige. Det cirka 6-7 meter da, hvis Grønlandsisen smelter. Antarktis er det 60 meter, så den litt mer truende da, hvis det skjer. Men det klart, dette veldig komplekst, dette med havnivå. Mm. For havnivået ikke sånn at da stiger havnivået 7 meter jevnt på kloden. Og det beste eksempelet på det jo Grønland egentlig, fordi isen på Grønland, den jo noen steder 3000 meter tykk. Den har jo en effekt på vannet, sånn som månen. Den har en gravitasjonseffekt.
Ja.
Så det gjør at den trekker til seg havvannet, slik at du får et høyere havnivå i dag langs kysten av Grønland på grunn av det.
Ha.
Og når da isen smelter, og hvis det skjer da de mest dommedagsaktige scenariene, at det skjer i løpet av noen tusen år da, så vil jo det inntreffe ganske med en gang, altså momentant, at du får en slags, da vil du faktisk få et havnivåfall i kysten av Grønland. Og det beregnet, det mange ulike modeller for det, men det sånn kanskje rundt 20 meters havnivåfall.
Hæ?
Langs kysten av Grønland. Det var deilig å høre her. Fra programleder. Ja. Så det
på grunn av gravitasjonseffekter av isen?
Ja, og det vil jo også redde Norge litt, fordi at denne gravitasjonseffekten påvirker, sånn som Island også vil, havnivåfall. Men også Norge vil utligne kanskje, det ulike modeller her, men den vil kanskje utligne den havnivåøkningen fra Grønland da. Ja. Selvfølgelig Antarktis vil jo ikke ha noe sjans mot, og ja, det andre ting som også påvirker havnivå. Så det egentlig et kul ting.
Men hva med den der heving, landheving?
Landhevning, ja. Og det jo noe vi i Norge nyter godt av i dag, faktisk. Fordi Norge har jo hatt for 20 000 år siden, så var det 2000 meter med is over hodene våre her.
Mm.
Og den smeltet jo bort sånn for 12 000 år siden, så smeltet den isen bort. Og det gjør jo da, altså det akkurat som den isen har jo en effekt at den presser jordskorpa litt ned i mantelen under oss. Og det litt som du sitter på en skumgummi-madrass. Altså du sitter, og så reiser du opp, så vil det ta litt tid før den skumgummi-madrassen retter seg opp. Og det det samme som skjer nå med Norge. Og det at derfor så stiger jo her i Norge, altså her vi sitter nå, lå jo under 100 meter med hav for 10 000 år siden. Så i Oslo-området så har faktisk landet steget med 220 meter siden istiden var på sitt maksimale. Og Oslo-området stiger jo fortsatt med 4-5 millimeter i året.
Mm.
Så det, landhevningen skjer, og den skjer også, vil også inntreffe på Grønland selvfølgelig. Ja. Allerede nå så stiger enkelte steder på Grønland med 1 millimeter i året. Det ikke mye, men det en prosess som liksom går selvfølgelig over. Det tar lengre tid enn denne gravitasjonseffekten da.
Det det, vet du. Trump, han har jo lest all klimaforskningen, så han vet det at det her kommer til å skje.
Her blir mer land.
Her blir mer land, masse land.
Og så det litt det der om det påvirker globale havnivået over tid, den landhevningen. Ja, hvis du,
ja, sånn at hvis du dytter inn et sted, så tyter du ut et
annet? Vil det være litt mer vann andre steder, men det vil ikke ha så mye effekt som selve isen som smelter. Da. Så det vil ha noe å si. Og så får du mer havvann. Når du får mer havvann, så vil det også føre til at du får en slags... det vil også legge en tyngde på jordskorpa, som gjør faktisk at havbassengene synker litt inn, så har plass til mer vann. Ikke sant? Oh, ja. Så dette her er kjempekomplekse ting, som mange faktorer som spiller inn. Da.
Ja. Men altså, bare for å oppsummere, så hvis all isen på Grønland smelter, så er det ganske mye havnivåstigning i snitt.
Og det merker vi nå allerede. Altså, den globale havnivåstigningen som vi opplever i året nå, så bidrar Grønland med 1 millimeter i året.
Okay. Men totalt sett for Grønland, så vil faktisk... Ja, ja. Havet trekker seg tilbake først, og så vil de ha også en kjempestor landhevning
etterpå. Ja, du vil ha en landhevning, og den landhevningen over mange 10.000 år vil være på flere hundre meter, også der, sånn som vi opplever her i Norge i dag.
Ja. Fantastisk, det var utrolig interessant å høre. Og det var det vi rakk i dag. I dagens panel satt matematiker Helge Holden, geolog Reidar Müller og fysiker Vidar Skogvold. Og produsent for denne episoden, det har vært Hanne Aas. Ekstrahjelp, det har vært Henriette Stenersæter, og jeg heter Torkil Lømtrum.
Abels tår.
Enda mer du lurer på,
men hvordan kan det ha
seg? Hva skjer om og hvorfor?
Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
Her NRK Nyheter klokken 23. USAs vicepresident J.D. Vance talte tidligere i dag fra en amerikansk militærbase på Grønland, der gikk han hardt ut mot danske myndigheter som han mener ikke har tatt godt nok vare på Grønlands sikkerhet. I tillegg gjentok han Trumps utspill om å overta verdens største øy. Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det er alvorlige uttalelser, men at retorikken er dempet i forhold til Trumps utspill.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Det jo et veldig kraftig signal at den amerikanske vicepresidenten på Grønland, snakker om Grønland og angriper Danmark på den måten han gjør. Han sier at Danmark ikke har gjort nok for å beskytte Grønland, og at de ikke har gjort nok for å sikre den amerikanske basen eller grønlenderne. Samtidig opplever jeg at han demper retorikken sin noe. Han går litt rundt noen av de vanskeligste spørsmålene, særlig knyttet opp til militær overtagelse, som Donald Trump ikke har villet utelukke. Det opplever jeg at han går langt i å utelukke her, og at han heller appellerer til grønlenderne om å velge selvstendighet, og at partnerskap med USA heller enn Danmark.
To personer pågrepet etter en volds- og trusselsituasjon i Kongsvinger. I en melding til pressen skriver politiet at det også har gjort beslag i saken. Politiet startet søket fredag ettermiddag, men har ikke ønsket å si noe om hva som har skjedd under volds- og trusselsituasjonen. Norske Jannicke Mikkelsen skal om få dager til verdensrommet sammen med romraketten Dragon fra selskapet SpaceX. Hun blir da den første med norsk flagg på skulderen i verdensrommet. Til tross for en slitsom prosess er Mikkelsen klar.
Det er ikke ufarlig denne norske kvinnen skal gjøre. Derfor har hun også trent hardt før dette oppdraget.
Jeg har ikke ord på hvor utslitt jeg har vært. Jeg vet at mine nærmeste har lagt merke til at jeg er kun til stede, men jeg har ikke overskudd til å være.